Po měsíci se vám v pořadu Máme rádi zvířata opět hlásí Martin Hlaváček a přeje hezké dopoledne. V 17. části seriálu Za jeho českými rybníky a rybníkáři se už budeme věnovat době po Jakubu Krčinovi z Jelčana Sedlčan a ta nebyla pro české rybníkářství právě příznivá. Pak si budeme povídat o srnčí zvěři, tedy jak žije, co potřebuje a jak se chovat k jejím mláďatům. A poté se ještě dozvíte, jak se dařilo v loňském roce rybářské stráži kontrolovat dodržování rybářského řádu. Přeji vám dobrý poslech. Koncem 16. století se v podstatě uzavřela slavná kapitola starého českého rybníkářství. V Krčinově díle vyvrcholil stavební vývoj. Geniální rybníkář dokázal nejen navázat na Štěpánka Netolického a Rutarda z Malešova, ale zdejší rybniční soustavy dovedl takřka k dokonalosti. Avšak vymřel rod pánu z Rožumberka, který tyto práce financoval. Přišlo nové období a musíme říci, že to nebyla dobrá doba. Tehdejší situaci už nám přiblíží ředitel Třeboňského archivu Václav Rameš.
Bohužel měly přijít velice zlé časy. Ovšem přesto vstupovala Evropa do 17. století s optimismem, jako se vždycky vstupuje. A což teprve na Třeboňsku. Tady vládl Petr Vok rozumně, mírně, hospodářství bylo utěšené a z našeho pohledu rybníkářského můžeme konstatovat, že na Třeboňsku fungovala důmyslná rybniční soustava, přinášející svým majitelům obrovské zisky a celé krajině odvodnění a ochranu před povodněmi. Vodní systém byl takřka dokončen a většina rybníků v této soustavě byla založena, a nutno dodat, že i prozřetelně, západně od záplavových břehů řeky Lužnice, stejně tak geniálně, jak víme, byla vedena i Zlatá Stoka. Tím byla a je většina rybníků chráněna i dnes před rozmary zde tekoucí nevyspytatelné řeky Lužnice. A díky umění, znalosti terénu a důmyslu staročeských rybníkářů nemohla tedy tento rybniční systém nikdy rozvrátit. Kdo ji však mohl zničit, byl člověk sám.
Takže přejdeme k tomu, co jste říkal, pojďme si to v kostce všechno říct, k čemu tenkrát došlo.
V roce 1618 se rozhořela v Praze 30-letá válka, která trvala až do roku 1648 a víme ze školy, že z nenápadného konfliktu se stala katastrofa. Ta válka rozvrátila celou Evropu, napáchala velké škody i na celém Třeboňském panství a byl to opravdu neutěšitelný pohled. Vypálené, vylidněné vesnice, stržené hráze řady rybníků, zpustošená pole, ale také zdivočelí lidé, strach, bída, utrpení. A zlatá éra třeboňského rybníkářství byla pryč. Jižní Čechy se staly válčištěm a vojska na obou stranách se živila i rybami z prokopaných rybníků. V roce 1619 se dokonce císařský velitel hrabě Bukvoj chystal prokopat hráz Rožumberka, ovšem ne kvůli rybám, ale aby vytopil oblast kolem Soběslavy, kde v té době bylo položeno stavovské vojsko. Ovšem díky stráži českých stavovských vojsk, kterou drželi u hráze tohoto velikána, se mu to nepovedlo. Jenomže, jak se říká, tam kam vstoupí bota vojáka, tam už tráva neroste a já bych dodal, že tam nejsou ani ryby. A tak se stalo, že ten zmiňovaný propracovaný systém chovu kapra, vycházející z pevných hospodářských pravidel, byl v těchto pohnutých časech zásadní měrou narušen, či lépe řečeno mnohde byl docela zlikvidován.
To samozřejmě znamenalo obecně pro rybníkářství velice špatné časy. K čemu vlastně došlo tedy, když hovoříme o tom, že tento propracovaný systém byl zlikvidován?
V prvé řadě poklesla produkce ryb, následovalo postupné zanedbávání chovatelských zásad a to se zákonitě promítlo do ekonomiky celé rybniční produkce. Všude byl jenom zmár, beznaděj, bída. Krajem, jak jsme říkali, tahli vojáci, kteří neměli co jíst a takže byli vděční i za každý rybník. A za chvíli lidé ani nevěděli, proč ta válka je, co se vlastně děje. Vojska táhla krajinu a ničila, co se dalo. Vraťme se však do druhé poloviny 17. století, kdy po odeznění toho válečného běsnění, potom roce 1648, kdy byl uzavřen mír, se tedy od té doby stupňující úpadek celého rybníkářství částečně zbrzdil. Některé zpustošené rybníky byly obnoveny a na dalších se čile pracovalo, opravovaly se vazby, roury, bely a zacelovaly se mnohde rozervané hráze. Ovšem ve svém celku se však rybniční hospodářství zotavovalo velice těžce. A nebylo ani kvalifikovaných odborníků, kteří by navázeli na ty skvělé předchůdce ze 16. století. Navíc kdysi bohaté třeboňské panství nemělo prakticky pána. Bylo totiž švamberským konfiskátem, kteří dědili po Rožumbercích a byli proti císaři, takže toto bohaté panství vlastnil v té době samotný císař. Jenomže ten byl daleko a tak si v Třeboni dělal každý, co chtěl. všechno šlo od 10 k 5.
Takže kdy došlo pak k té zásadní změně, protože víme, že to rybníkářství na Třeboňsku se přece jenom postupem času obnovovalo, bylo to za Schwarzenbergu?
Ano, Schwarzenbergové byli pro jižní Čechy stejným požehnáním jako před nimi Rožumberkové. A je mi jedno, jestli se někdo myslí opak, jak se to tak někdy děje. Archivní prameny totiž hovoří jasně. Je z nich patrné, že k postupné obnově celého zdejšího hospodaření a tím rybníků dochází skutečně až v okamžiku, kdy v tom roce 1660 panství Třeboňské získal rod knížat ze Schwarzenbergu. Odhlédneme-li od faktu, že nejprve museli skonzolidovat celé hospodářství, pole, lesy, louky, opravit mlýn, pily, cihelny, tak jim toho zbývalo ještě hodně k té nápravě. Štěstí bylo, že to byli již zkušení hospodáři a dobře pochopili i to, jak velký význam v jejich hospodaření ty rybníky mají. A šli na to, či lépe řečeno jejich úředníci, šli na to velice dobře.
Jak? Pojďme si to nějak přiblížit.
No nejprve jako správní hospodáři museli všechno zrevidovat. Zjistit, jaký je technický stav rybníků, souvisejících stok a vodních zařízení. A na prvním místě byla obnova péče o rybníky, pochopitelně, které ležely bezprostředně u Třeboně, a tam byl Svět, Opatovický, Rožumberk a Hradeček. Z roku 1692 máme dochovanou zprávu o obnově původních rybích sádek pod Třeboní a o dostavbě dalších nádrží. Současně byl vybudován náhon pro napouštění sádek z rybníka Svět i Opatovického a vyplatilo se to, protože rybníkářství začalo opět prosperovat a věhlas jihočeských rybníků se začal postupně navracet. Když se podíváme do účetních knih, tak vidíme, že schwarzenberští úředníci sledovali i výnosy z opravených rybníků, porovnávali a v případě neúspěchu byla hledána nějaká koncepční opatření, jak věci napravit. Snažili se opět zdejší krajinu ozdravit. Když se na to podíváme z dnešního pohledu, tak se jedná vlastně o ekologické koncepce. Například v roce 1701 nechala schwarzenberská knížečci zpráva vykácet lesy v blízkosti Rožumberka, který tam rostly jen tak jakoby nálety, a podaným doporučila obdělávání pozemků. Nedaleko rybníka nechali postavit lidem domky, aby zde zúrodnili krajinu a stavěli i nové rybníky na panství. Dá se říci, že 50 let po skončení 30-leté války v roce 1701 byl postaven velký rybník Schwarzenberg na oslavu jména Schwarzenbergu. A tento rybník stál u obce Ponědrážky a byl velice jednoduše zapojen do soustavy podél Zlaté stoky. Vodní plocha tohoto rybníka má 63 hektarů, není tedy tak velká jako Rožumberg, a leží na pravém břehu Lužnice. A postupně, když se podíváme do mapy, vznikaly i další malé rybníky.
Po té, co jste teď řekl, by se mohlo zdát, že ta obnova rybníční soustavy v podstatě byla velmi příkladná. Ovšem na druhou stranu, když se podíváme o několik dílů dozadu v našem seriálu, tak jsme si také povídali, že někdy v tom právě 18. století byla ta zdejší rybníční síť ohrožena. A nejenom vlastně tady, ale v celé monarchii. To znamená, že opravdu už ta skvělá rybníční doba, kdy si ta historie se už vlastně nevrátila do té podoby, jak byla?
Ano, je to tak. My jsme už u některých rybníků se zmiňovali o tom, že byly zrušeny nebo byly částečně zrušeny, protože od poloviny 18. století muselo to zdejší a, jak jste říkal, to celé české rybníkářství čelit velkému nebezpečí. Za vlády Marie Terezie totiž se začaly prosazovat nové hospodářské postupy v zemědělství a tato vynikající panovnice, která měla zásadní vliv na modernizaci celé své monarchie, ovšem vůči rybníkům vlastně postupovala dost macešsky, protože všechna ta obecná osvícená nařízení podporovala hlavně luční a polní hospodářství. S tím rybničním příliš nepočítali. Takže ty pronikavé změny v zemědělství díky tomu přinesly postupný zánik rybníkářství v oblastech, které byly vhodné pro pěstování nových plodin. Tam, kde byla dobrá půda a mohla se třeba pěstovat cukrová řepa, tak tam už rybník nikdy obnoven nebyl. A tak byla v průběhu následujících 50 let, zhruba do roku 1840, v Čechách zrušena více než polovina rybniční plochy.
To je skutečně velké číslo a když se třeba podíváme na nějaké letecké snímky, tak vidím, že na Třeboňsku je stále hodně rybníků. Znamená to, že i tady byly nějaké rybníky zrušeny?
Ta vlna zasáhla i Třeboňsko, ovšem to rušení rybníků na jihočeských schwarzenberských velkostacích nebylo tak jednoduché. Lze ho rozdělit na dva typy. Bylo to rušení dočasné a rušení trvalé. Přičemž to trvalé, těch bylo nepoměrně méně, těch zrušených rybníků. Ovšem hledání půdy na louky a pole nebyl jenom jediný důvod, proč rušit rybníky. Ten druhý byl na Třeboni dokonce závažnější, protože v té době se začal prosazovat dovoz laciných mořských ryb a vyhlídky na trvalý odbyt kapra v určitém momentě klesaly. Takže to byl velký problém. Rovněž se také počítalo v tom hospodářství s tím, že získáním půdy ze zrušených rybníků a obděláním těch polí přeměněnou na louky se vyřeší nedostatek krmiva pro dobytek na panských dvorech. Takže ono vlastně se to řešilo tady tak, že v mnoha případech nedocházelo k přímému rušení rybníků, pouze se takzvaně letnili, to znamená, že na jednu či dvě sezóny se ten, který rybník nenapouštěl. Ovšem, tím se zase pro změnu zmenšoval výnos rybničního hospodaření, takže to bylo pro schwarzenberské úředníky jedno takové velké dilema.
Dobře, jak to tady nakonec všechno dopadlo?
Od toho celoplošného systematického rušení rybníku, jako tomu bylo po celých Čechách, se na Třeboňsku naštěstí brzy upustilo, protože zdejší hospodářští úředníci si dokázali spočítat, že i při sníženém orbitu ryb jsou rybníky přece jen výnosnější než zamokřené a kysené louky, které na Třeboňsku jsou. Krčín by z nich měl radost, jak počítají. A tak na přelomu 18. a 19. století bylo Třeboňsko v Čechách takřka jedinou oblastí, která jako celek přežila období hromadného rušení rybníků v celku a bez větších plošných ztrát. Například na Pardubicku nezbylo z celého systému takřka nic. Rybníky byly postupně opět napouštěny a začalo se na nich rozumně hospodařit tak jako před mnoha lety. Zasloužil se o to v prvé řadě zejména ředitel Třeboňského panství Václav Horák, který pocházel ze starodávného rybníkářského rodu. Kromě obnovy ploch dbal na pravidelné řádné letnění, upravil nepoměr mezi plochami jednotlivých typů rybníků tradičního, toho známého trojstupňového chovu a dodržoval správné osádky všech typů rybníků. A jako první u nás se pokusil i o zúročení rodových rybníkářských znalostí a zabýval se jak praktickou, tak i teoretickou částí chovu ryb i rybničního stavitelství.
A o tom více opět za měsíc, kdy se dozvíte od Václava Rameše další podrobnosti o rybníkářském rodu Horáků. Ani dnes nebude chybět myslivecká tématika. Konkrétně další povídání o jednom druhu zvěře, a to hojně rozšířeném, srnci obecném. Jak je velký a jak se mění jeho zbarvení v průběhu roku, to byly první otázky na místopředsedu okresního mysliveckého spolku České Budějovice, inženýra Jiřího Chmela.
Tak srnčí zvěř, říkáme teda myslivecky správně, je to skutečně srnec obecný, je naše nejrozšířenější spárkatá zvěř, je to zvěř přežvíkavá, a patří do jelenovitých a je to samozřejmě z těch jelenovitých nejmenší druh. Myslivecká hmotnost nebo váha se udává vždycky u kusu, který je vyvržen, to znamená nemá vnitřnosti, tak srnec dospělý má hmotnost okolo 15 až já nevím do 18 kilo a srna od tak těch 11, řekněme do 16-17 kilogramů. Dospělá zvěř samozřejmě. Srnec dvakrát do roka mění své zbarvení. V zimě má zbarvení takové šedohnědé a okolo břitního otvoru a pohlavních orgánů má bílé takové skvrny. U srnky okolo pohlavního orgánu má ještě takovou delší jako část, takže myslivec podle toho bílého zbarvení na okolo břitního otvoru a okolo pohlavních orgánů srny nepozná, jestli je to samec nebo samice. Srst je to poměrně dlouhá a chrání to zvíře proti zimě. V měsíci květnu vidíme, že najednou část toho těla je pokrytá jakoby rezavohnědým zbarvením, to znamená, to je ta letní srst, ta část jsou ještě ty dlouhé chlupy, ale během krátké doby, během května, začátku června, veškerá zvěř změní své zbarvení a vidíme rezavohnědé zbarvení u srnčí zvěře, dospělé teda, staré kusy anebo kusy nemocné vypadají spíš jako dožemlová, to znamená světlé, světlejší a ty kusy dospívající jsou skutečně takový chlubivci rezavohnědý, velmi výrazný. Srnec ještě samec teda v letním zbarvení má ještě určitým způsobem podle svého věku zbarvenou masku, to znamená má černý nos, větrník, Nad ním je bílá skvrna, pokud je nepatrná a malinká, tak je to srnec jednoletý, trochu větší, a na čele tmavá skvrna je dvouletý, a jakmile ta bílá skvrna se zvětšuje směrem k očím, které říkáme světla, tak je to srnec druhé věkové třídy, tří a čtyřletý, a pokud se úplně jakoby rozplyne, tak už je to srnec starý. Samozřejmě musí se toto zbarvení porovnávat ještě s velikostí těla a s postavením krku a podobně. To znamená, není to jenom jeden znak, ale je to docela dobrý rozpoznávací znak v době léta, kdy je v letním zbarvení.
To znamená, že to jsou i znaky, které jsou důležité pro vás, pro myslivce, kdy se může ten daný kus případně střílet, je to tak?
Jsou to důležité znaky, snažíme se už dlouhou dobu lovit kusy, které jsou nemocné nebo slabší, nebo které jsou pro chov nežádoucí, a proto i tyhle znaky se k tomu používají. Další důležitý znak je velikost a neméně důležitý je zdravotní stav té zvěře. No a jako jeden z dalších znaků je u samců, teda paroží, které se posuzuje vlastně mohutnost, to znamená síla, délka, a výsady, to znamená, to jsou ty takové ty, no, výstupky, bych řekl, na tom paroží, které jsou vepředu a vzadu, abychom to nějak přiblížili.
Které kategorie toho srnce se mohou tedy střílet? A kdy?
V současné době, v době kůrovcové kalamity v České republice, jsou určité výjimky od 1. ledna letošního roku do 31. března roku 2025, kdy se mladé kategorie do 2 let věku mohou lovit celý rok. Připomínám ale, že do 2 let věku teoreticky může mít srnka už mládě, takže je třeba být velmi opatrný. Obecně srnec se loví od poloviny května, nebo správně teda to bylo od 16. května, nyní je to od 1. května do 30. září. Srny se lovily od 1. září do 31. prosince. V současné době, v době kůrovcové kalamity, se mohou lovit už od srpna, a mláďata se loví po celý rok, protože jsou teď momentálně zrazeny do zvěře do 2 let věku. Ale samozřejmě z etiky myslivce se nebudou lovit mláďata, která se teďka narodí, že jo, bylo by asi neetické.
Je to i tím, že přeci jenom srnčího je opravdu hodně?
Já jsem si vzal jenom nějakou drobnou statistiku, takže po první světové válce hlavními druhy lovné zvěře v tehdejším Československu byl zajíc a korotev, a následně teprve byl bažant. Srnčího se například v českých zemích ulovilo v roce 1924 18 330 kusů, a jenom pro představu současnou loví se více jak 100 000.
Čili mají se dobře v naší krajině?
Obecně můžeme říci, že naše krajina, která teď vypadá úplně jinak než před x lety, mají se v ní dobře veškerý druhy spárkaté zvěře, to znamená i prase divoké, dančí zvěř na Plzeňsku, jelen, syka, velké problémy. No a srnec samozřejmě to využívá pro srnčí zvěř, která obývá vlastně od nížin až také po ty hory, vlastně všechny oblasti naší republiky. Srnčí zvěř je zvěř, která ráda má návaznost lesa s loukou, s poli. Máme samozřejmě i na jižní Moravě obrovské melány, které jsou rozděleny těmi větrolami, takže i tam se pohybuje, říkáme tomu, plný zvěř.
Teď jsme u toho, a je to tím trošku dané, co jste teď řekl, co tak nejraději žere, čím se nejraději živí. A zároveň já tu otázku prodloužím, co je pak nutné dávat v zimě tady tomu druhu, aby přežilo?
Tak srnec obecný patří do té skupiny jelenovitých, ale co se týká mé potravy, tak je typický okusovač. To znamená, je to zvěř velmi vybíravá, to znamená, ta se nikdy nepase s odpuštěním jako kráva, ale ta se pase tak, že prostě okusuje a vybírá si skutečně to nejlepší. Tím, jak je typický okusovač, to znamená, okusuje to, co je pro něj velmi dobré, tak má i silně aromatickou zvěřinu, to znamená to maso, abych to řekl laicky, to znamená, je daleko aromatičtější a někomu to trochu i teda vadí. V době vegetace, když začne, řekněme, v březnu vegetace, tak se skutečně živí tím, co k dispozici je. Nespásá to jako kráva nebo ovečka. Navíc je to zvěř teritoriální, to znamená, přestože v zimě vidíme, že žije v tlupách, tak po jaru srnci obsazují teritoria, ta teritoria si označují, to znamená hrabou, takže vidíme někde u stromku, který se nám zdá omlácený, kůra je pryč a teď tam vidíme takový vyhrabaný místo, tak to dělá teda srnec, který si to pravidelně obchází a v tom svém teritoriu má několik srn, třeba 2, 3, 4 srny, s kterými potom v letě se páří.
Žijí vlastně tím pádem stále na stejném místě, dal by se říct?
Ano, je to zvěř teritoriální, takže de facto žije na stejném místě. To znamená, v zimě se většinou stáhne do lesů, no a v letě z těch lesů samozřejmě část zvěře zůstane v lese, ale část zvěře, nebo větší část zvěře jde do polí, protože tam má nedostatek mé potravy. No a já ještě bych doplnil tu potravu v zimě. Takže srnčí zvěř, aby přežila v zimu, tak je třeba, aby si vytvořila tukové zásoby podobně jako ostatní druhy zvěře, takže myslivci musí začít přikrmovat zvěř a to už na konci leta. To znamená, zhruba v průběhu mé měsíce září už se musí zvěř srnčí začít přikrmovat jadrnými krmivy, speciálně teda ovsem, nebo se vyrábí teda různé speciální granule přímo pro srnčí řez, tak tím. No a jakmile se blíží teda mezima, tak je třeba předložit kvalitní seno. Seno ne typu, jako se suší pro skot nebo pro koně, ale seno to musí být krátké nebo otavat, to znamená nízký porost, posekat a velmi dobře teda usušit a porost nízký, aby byl je nejlépe ze zahrad, které se nehnojí, anebo z pestrých luk, které se nehnojí, protože je velmi citlivý na obsah teda zbytkových dusíkatých látek z hnojiv právě v těchto rostlinách. A protože je to zvěř, která potřebuje sůl, takže celoročně předkládáme ještě srnčí zvěři sůl jako lis. Takže to je asi to, jakým způsobem se o srnčí zvěř teda pečuje. Samozřejmě během zimy se musí předkládat i dužnatá krmiva, to znamená jablka. Velmi dobře na těch menších městech a vesnicích pomáhají děti, takže sbírají žaludy a kaštany pro myslivce, takže se předkládají žaludy a kaštany. No a můžeme dát i kvalitní teda odpady ze zeleniny, ale skutečně kvalitní, které během několika málo dní ta zvěř nespotřebuje. Jinak je to zvěř, která je citlivá na nenahorší potravu, kterou určitě nevezme, nechá to v senu.
A ještě probereme rozmnožování, možná počet srnčat. A při této příležitosti bych vás požádal, abychom znovu zopakovali, co to znamená, když můžeme v přírodě najít jakoby osamocené srnče.
Tak srnčí zvěř má dobu rozmnožování v letě, zhruba od poloviny července do poloviny srpna. Ta doba záleží i na nadmořské výšce, to znamená v nižších polohách, ta říje začíná dříve, v horách teda později. Mláďata se rodí v dalším až květnu, to znamená, u srn máme utajenou březivost, to znamená po určitou dobu, v určité fázi toho plodu, plod přestává růst a část srn, které nejsou teda oplodněny v letě, jdou ještě do říje na podzim, to znamená v listopadu a jsou teda oplodněny následně. Teď mláďata jsou kladena zhruba v polovině května až do začátku června. Srna má dvě, zpravidla dvě mláďata, výjimečně jedno až někdy tři. O ty se stará, samozřejmě je to zase savec, takže je kojí. A ona si ta srnčata odkládá. To znamená, to srnče, které nalezneme ve volné přírodě, není srnče, které se ztratilo, ale je tam prostě položeno jako děťátko v kolíbce a ta srna je někde opodál. Když ho vezmete do ruky, tak nanesete lidský pach na to mládě a ta srna s tím má velikánský problém, většinou to srnče už nechá. Pro záchranu srnčat v tomto období, to znamená v tom květnu a začátku června, pokud jsou ty práce na lukách nebo v pícninách, tak myslivci využívají buď vyhánění pomocí psů, ale to by hned musela jet, teda ta sekačka. V poslední době se hodně využívají drony s termovizí, které fungují dokonale, takže ráno pomocí dronu se prohlídne, ale brzo ráno se teda prohlídne ta louka nebo to pole, kde se seká ta plodina a srnčata se vynáší. Teďka samozřejmě mé posluchači se řeknou, pane bože, jak ty myslivci to vynáší, tak mají rukavice, mají košík, v košíku mají buď seno nebo trávu, to mládě v rukavicích pěkně vezmou. musí to být rukavice gumové, aby tam nebyl žádný pach, anebo si to ještě ty rukavice otřou do té trávy a to srnčátko teda vynesou ven. Ono vydává takový tón, takový jako píská teda a ta srna, ta samice si ho potom najde. Takže připomínám znovu, prosím veřejnost, ať takzvané osiřelá, teda srnčata nechá na místě, nebere je do rukou a nedonáší je do útulku, protože to zvíře určitě není opuštěno a ta matka tam někde poblíž je.
A já pro jistotu ještě jednou požádám, abyste slova zkušeného myslivce Jiřího Chmela brali vážně a nenechali případně nalezené srnče pohladit ani svými dětmi. Jeho máma čeká opodál, až odejdete, aby se k němu mohla opět vrátit. A pro další povídání jsem si zajel do Boršova nad Vltavou, kde sídlí Jihočeský územní svaz Českého rybářského svazu České Budějovice. Navštívil jsem odborného technika a zároveň vedoucího rybářské stráže Tomáše Kepra. Mým cílem tentokrát nebylo dozvědět se něco ze života některého rybího druhu, ale jak se dařilo kontrolovat dodržování rybářského řádu sportovními rybáři v loňském roce. Nejdříve mě ale zajímal celkový počet rybářské stráže, dohlížející na jihočeské sportovní revíry.
Tak rybářské stráže bývá něco přes 500 a jsou to většinou rybářské stráže s působností krajskou, to znamená celé jižní Čechy, včetně Humpolecka a Pelřimovska. Zhruba desetina jich je z místní působností, to znamená něco přes 50.
Ti nesmí kontrolovat na jiných revírech než té dané místní organizace.
Ano, přesně, to naznačil.
Jak se činila rybářská stráž v roce 2019? Kolik kontrol třeba?
Tak my máme rybářské stráže jednak dobrovolné, pak máme stráže, které jsou víceméně organizovány u nás z územního svazu. Těch je zhruba 21-22 a tam je ta služba samozřejmě zásadnější a také více korigujeme. Můžeme říct, že v roce 2019 bylo mírné zlepšení v chování rybářů, protože těch zadržených povolenek dohromady s pytlákama bylo nějakých 450 a z toho asi 80 pytláctví, tak když to odečtete, tak je to něco po 400. Zatímco v roce 2018 bylo 650 zhruba, takže to je velký pokles. Nicméně domnívám se, že v letošním roce ten nárůst zase zjevně bude, protože tam máme nové bližší podmínky. Jedna z nich je teda ten okomet 5 úlovků denně a druhý je zvýšená míra nástražní rybičky na Vltavské kaskádě, to znamená Lipno, Hněvkovice, Kořensko a zvýšená míra štěky na 60 cm.
Co nejvíce tak asi v průměru rybáři porušují a jestli třeba v tom je často vidět záměr nebo opravdu jenom, že si nevšimne?
Záměr to je vždycky, protože když něco víte, že máte dodržovat a nedržujete to, tak je to samozřejmě chyba. Můžete usnout u vody a pak je to druhá věc, nicméně když usnete u prutu, jste u nich pořád přítomen. Takže takzvaná nepřítomnost u prutu to není. Jestliže odejdete od prutu, tak abyste s nima nemohl manipulovat na nějakých 10-15 a víc metrů, tak už je to špatně. Což je docela častý přestupek, zejména pokud se to týká non-stop rybolovu v létě, to znamená od 16. června do konce srpna, jsou lidi zvyklí, že jsou v terénu pořád, takže těm prutům ne, stále věnují pozornost, ale jejich povinnost je, pokud neloví, tak je stáhnout. Že? Docela častá chyba je, že si odnášejí víc ryb, než by měli a jedna z nejčastějších vůbec je, nejenom, že nepíšou hmotnosti, ale nepíšou ryby vůbec. To znamená, prostě odnášejí ryby, které jsou ponechané, ale nejsou zapsané v úlovkovém lístku.
Možná pro lajky jenom vysvětlete, jak musí rybář zapisovat jak daný revír, tak i ten úlovek a kdy?
Tak před začátkem rybolovu by měl zapsat datum a revír, na kterém loví. A jakmile si ponechá rybu, která je vyjmenovaná, podle rybářského řádu taky musí zapsat i hned, pokud ji uloví a chce si ji ponechat. Pokud to není ryba vyjmenovaná, tak stačí, když jejich počet a hmotnost zapíše před odchodem od vody. Ale samozřejmě každý úlovek, který odnáší, by měl být zapsán nebo musí být zapsán.
Ještě by mě zajímala jedna věc, jak jste v minulém roce zaznamenali případné verbální útoky na rybářskou stráž.
Dnešní doba je pověstná tím, že se lidi neustále masírují s tím, aby si svoje sebevědomí nějakým způsobem zvyšovali. A někdy to s nižší inteligencí souvisí, někdy s alkoholem. Někdy skutečně ty lidi mají o sobě vysoké mínění a projeví se to způsobem, že nejsou ochotní jednak se nechat zkontrolovat rybářskou stráží. A jednak vůbec, pokud přichází v tom správním řízení o povolenku z důvodu nějakých přestupků, tak jsou kolikrát velmi arrogantní a znamená to, že leckdy je ta rybářská stráž napadána nejenom slovně, ale i fyzicky.
Co pak může rybářská stráž udělat, když třeba rybář odmítne jí ukázat veškeré papíry?
Tak tam je povinnost Policie České republiky, aby s ní nějakým způsobem spolupracovala, to znamená, mám možnost zavolat tu policii, která toho daného přestupce stotožní, pokud nemá u sebe papíry, aby teda zjistila, o jakou osobu jde, a se píše se klasické správní řízení, hlášenky o přestupku a tak dále.
Pokud mezi tím neuteče.
To je druhá věc, samozřejmě já třeba ve svých 65 letech těžko budu honit 20-letého rybáře. Nicméně někdy je to tak, že jsou rybáři třeba i autama u vody, tak se dá, dejme tomu, zamezit nějak odjet z toho vozu nebo nějakým způsobem to znepříjemnit. Samozřejmě ta možnost tu existuje vždycky.
Vzpomenete si na závěr na nějaké opravdu raritní porušení rybářského řádu?
Tak vím, že jsme řešili třeba v loňském roce, že si rybář uloveného kapra přibyl železným hřebem ke dnu, který byl řešen potom nejenom ve správním řízení a samozřejmě v zákoně o ochranu zvířat. Často se stává, že ulovené sumce si lidé ponechávají a vážou je za skřele, anebo jim prostě udělají otvor v čelisti a vyvazují je ke břehu. Tak to určitě není rybářské chování, které by bylo v souladu se zákonem.
A co použití na černo samozřejmě elektrického proudu?
Elektrický proud není zakázaná obecně metoda, existuje z ní možnost povolení ze zákona. Tu možnost povoluje správní orgán úseku státního rybářství, správy rybářství na krajském úřadu. Je možnost, aby o to požádal uživatel a samozřejmě kdokoliv, ať už z vědeckých nebo z jiných důvodů loví tím elektrickým proudem, tak to povolení musí mít u sebe.
Obyčejný sportovní rybář, stalo se vám, že někdo takhle chytal, dal si minus plus auto a ušel?
S tím jsme se nesetkali, ale nechci říct běžným, ale docela častým způsobem, zvláště na přehradních nádržích, kde je ta rozloha velká a kde ten přehled o lidech není tak velký, jsou sítě a každým rokem téměř se nám stane, a už máme i letos první zátah na Lipně, kdy rybáři položí tenatové sítě a loví ryby do nich. Tam je problém v tom, že pokud máte síť vlečnou nebo jakoukoliv jinou, která vytvoří takový ten takzvaný pytel, kde se ty ryby zhromáždí, tak je v podstatě vyndáte, přeberete je, vemete si ty, které chcete, takhle loví třeba rybáři na rybníkách, že jo, na podzim, při výlovech. Ale ty tenatní sítě mají tu nevýhodu, že podle velikosti těch och, tam ty ryby uvíznou za tu hlavovou část, za skřelema, a nemůžou se dostat pryč. A protože se nemohou pohybovat, tak 90% těch ryb je uhynulých.
Tolik dnešní vydání pořadu Máme rádi zvířata, který pro vás připravil Martin Hlaváček. Mějte se dobře.